markana waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni dhacdooyinka todobaadka. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadka. aan ku bilownay xubinteena dhacdooyinka todobaadka, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa todobaadkan wareegto u soo saaray ku magacaabay guddi qiimeyn ku soo sameeya xaaladda magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo, halkaas oo ah magaalada labaad ee lagu dooranayo 16 kursi oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka federaalka ee matalaya maamulka Jubbaland, taas oo in muddo ah uu khilaafkeeda soo jiitamayay. guddigan oo ka kooban 7 xubnood ayaa waxaa guddoomiye looga dhigay abukaato Cumar Maxamed Cabdulle Dhegey, waxaana ka mid ah xubno ka tirsan guddiga doorashada heer federaal, guddiga xalinta khilaafaadka, guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee SID, iyo xubno ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha. qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in guddigan ay soo qiimeyn doonaan xaaladda ammaan ee deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee magaalada Garbahaare. guddiga ayaana sidoo kale la faray inay soo dhageystaan aragtiyaha danayaasha doorashada lagu wado inay ka qabsoonto magaaladaasi. in muddo ahba waxaa taagnaa khilaaf u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka Jubbaland, kaasoo ku saabsan doorashada xubnaha 16 kursi ee doorashadooda loo qorsheeyey inay ka dhacdo magaalada Garbahaare. guddoomiyaha guddiga abukaato Cumar Cabdulle Dhegey, oo todobaadkan gaaray magaalada Kismaayo, ayaa saxaafadda u faahfaahiyey ujeeddada safarkooda, cidda ay la kulmayaan, iyo waajibaadkooda shaqo.
waxaan la kulmi doonaa hadiilaha yiraahdo madaxweynaha, waan maaragtay warbixintiisa iyo taladiisa aan dhegeysan doonaa sida xalka arrinta uu noqon karo. sidoo kale waxaan la kulmi doonaa dadka kale oo daneynaya doorashooyinka deegaan doorashada oo magaalada aan jooga laftooda. sida ku cad wareegtada lagu magacaabay guddigan, saddex shaqo ayaa u ahaa waajibaadkiisa. waajibaadka koowaad waxa waa inuu qiimeeyo xaaladda amni ee deegaan doorashada. arrinta labaad waxa weeye inuu qiimeeyo agabka iyo arrimaha lagu fududeyn karo qabashada doorashada siday diyaar u yihiin. tan saddexaadna waxa weeye inuu xog ururin ku sameeyo aragtiyaha kala duwan ee danayaasha doorashada ee deegaan doorashadaas. insha allahu tacaala dadka Soomaaliyeed markaan hawshaas gudagalno oo ay soo dhammaato ayaa waxaan siin doonaa warbixin. inta ka horeyso hawsha guddiga qiimeyntu waxay u socon doontaa sidaas. sidoo kaleeto marka aan mas-uuliyiinta dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalk ee Jubbaland oo madaxweynaha ugu weynyahay iyo mas-uuliyiinta kaleeto aan la kulanno oo aan taladaas ka ururino, waxaa wafdigu dabcan uu booqasho ku tegi doonaa deegaan doorashada labaad ee Garbahaare, halkaas uu kula kulmi doono mas-uuliyiinta joogta oo qiimeyn doona xaaladda amniga ee waxaas meesha ka jirta oo qiimeyn doona sida uu diyaar ugu tahay meeshaasi agabka iyo waxyaalihii looga baahnaa doorashada lagu qabto, iyo dabcan xog ururin la xiriirta aragtiyaha kala duwan ee dadka deegaanka jooga ee ka qabaan doorashada.
dhinaca kale, howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM oo soo socday tan iyo 2007 ayaa todobaadkan ku dhawaaqay inuu ku eg yahay 13 bishan Maarj. howlgalka ayaa 15 sano kadib bedeli doona magaciisa, waxaana uu noqon doonaa ADMIS oo u taagan howlgalka xilliga kala guurka ee Soomaaliya oo sii shaqayn doona 33 bilood oo dambe. howlgalka cusub ee ADMIS ayaa la sheegay inay si dhow ula shaqayn doonaan ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya iyo golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika ayaa dhawaan shaaciyey inay heshiis ka gaareen qaabka uu ekaanayo howlgalka cusub ee lagu magacaabo ADMIS oo bedeli doona howlgalka midowga Afrika ee lagu magacaabo AMISOM. howlgalka AMISOM ayaa waxa uu soo shaqaynayay tan iyo bishii Maarj ee sanadkii 2007. dowladda Soomaaliya ayaa in muddo ahba doonaysay in howlgalka midowga Afrika uu noqdo mid ka tarjumaya baahida ciidamada Soomaaliya si ay ugu suurto gasho inay mas-uuliyadaha amniga kala wareegaan AMISOM. ADMIS oo dhowaan ay ansixisay qaramada midoobay ayaa waxaa ku sii jiraya ciidamada AMISOM ee haatan howlgala, hase yeeshee waxaa u furan inay waddamo kalena ka qayb qaataan. dhinaca kale afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu ayaa toddobaadkan magaalada beledweyne loogu doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kadib markii uu kusoo baxay doorashada kursiga hoob eber 68 macalimu oo kasoo kabanaya dhaawacyo dhowaan kasoo gaaray qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday ayaa waxaa cod gacantaaga ku ansixiyey hirgadii doorashada ee kursigaasi kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayey. macalimu oo shan goor ka badbaaday weeraro iyo qaraxyo ay fuliyeen maleeshiyada al-shabaab ayaa ka hor inta aanu noqon afhayeenka xukuumadda waxa uu ahaa hogaamiyaha ururka saxafiyiinta qaranka ee fasaj, wuxuuna sidoo kale muddo dheer ahaa saxafi ka tirsan idaacadda b b c. ugu dambeyntiina, qaramada midoobe ayaa sheegtay toddobaadkan in dadka badan 1 million oo ruux oo ka qaxay dalka Ukraine, kuwaasoo ka baxsanaya dagaalka ka dhashay duulaanka ruushka uu ku qaaday dalkaasi ay gaareen wadamada dariska la ah Ukraine. dadka ka qaxay magaalada Kiev ee Ukraine ayaa waxaa ku jira Soomaali fara badan oo dalkaasi ku noolaa, kuwaasoo qaar ka mid a maalmihii u horreeyay ee dagaalka gaaray dalka Poland. maxamed carab oo ah saxafi ka mid a Soomaalida ku sugan xadka Poland iyo Ukraine, kana mid a dadkii ka qaxay magaalada Kiev, oo qadka WhatsApp-ka aan kula xiriiray ayaa weydiiyey waxa ay kala kulmeen safarka ay kaga baxeen Kiev kuna gaareen xuduudda Poland.
goor dhaweyd oo tobankii subaxnimo ah ayaanu nimid magaalada xuduudka la ah magaalada dalka Poland, halkaas oo aanu xaaliskan ku sugannahay. guud ahaan dadkii kasoo ambabaxay magaalada Kiev iyo gobolada badankood waa soo gaadheen, qaarna jidkay kusoo jiraan, laakiin mashaakil kale la kulmay waxay ahayd in gawaadi fara badan magaraasa ay kasoo baxeen magaalooyinka, islamarkaana waktiga iyo magaraasa wakti badan qaatay, cidhiidi badanna ku keenay wadada, taasoo mararka qaar loo lugeynayay ku dhawaad 3 saacadood ama 4 saacadood ama ka badanba inay soo gaadhaan meesha xuduudka ah ee laga gudbayo si ay u gudbaan. dadka aan la socday badankood waxay u badnaayeen dad dhalinyaro ah, laakiin waxaa iyaguna ku jiray dad waayeel ah iyo dad caruur ah. ugu dambeyn waxaanu ku sugannahay magaaladaas.
magaalada hadda aad joogtaan ee Poland ku taala magaceed, sideese laidinkugu qaabilay markii aad gaarteen?
Kotiaches baa la yidhahdaa, waa magaalada sideed la ah dalkaasi Poland iyo Ukraine oo magaalada kala qaybisa. dadku walahi si wanaagsan baana loo soo dhaweeyey, oo waxaan moodaa inay si wanaagsan u diyaar gareeyeen qaabka ay magaranasa usoo dhaweynayaan, iyaga oo waxyaabaha yarree fudfudud sida shaaha oo kulul bunka iyo kofeega iyo waxyaabahaas ay wadooyinka ku hayeen, iyo khudaarta wadada ku qaybinaya sida macmacaanka oo kale. kolka si wanaagsan bay dadka magaranasa ay noo soo dhaweeyeen.
dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.